kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Po yung mga ilang abiso ng ilang pangunahing airline po na posibleng makaapekto po sa biyahe, isa-isahin po natin yung mga airlines na meron pong epekto o malaking magiging pangunahing maging apektado yung mga Pinoy sa Australia. Unahin natin yung sa Cebu Pacific. Ito yung isang naglabas sila ng advisory. Nagpapatupad po ang Cebu Pacific ng pansamantalang bawa sa dalas po ng lipad at kanselasyon ng mga ruta dahil po sa krisis sa Middle East. Ang presyo po ng jet fuel sa mundo ay higit na dumoble kung para sa average noong 2025. Ito po yung mga apektadong flight. Unahin natin, Maridel, yung Manila to Melbourne, yun yung 5J049 at 050. May mga cancellation po sa May 14 at 28. Yun po yung pa-Melbourne. At May 15 at 29 pa-Maynila naman mula Melbourne. Ang dalas po ng lipad ay bababa mula sa 5 beses kada linggo patungo po sa 4 na beses kada linggo.
Apektado din ang Manila-Sydney 5J039/040. May mga kanselasyon sa iba't ibang petsa sa Mayo. Sa 4, 8, 13, 17, 22, 27, 31 at sa unang araw ng Hunyo, ang dalas naman ng lipad ay bababa mula 7 beses kada linggo patungong 5 beses kada linggo.
Ito po yung mga para sa mga pasahero na maaring maapektuhan. Sabi po ng Cebu Pacific, libre daw pong rebooking sa loob ng 30 araw bago o pagkatapos ang original na schedule.
Ayan, at syempre yung paggamit ng travel fund sa hinaharap.
At yun din, pwede ding buong refund ang gamitin. So, pwede nyo pong tingnan yung advisory page o yung mismong website ng Cebu Pacific para sa mga nakatakda na o lalo na yung mga nagpaplano na na ano, bagaman hindi naman mawawala pero mababawasan lang yung flights. Kaya tingnan po ninyo. At syempre pa yung Philippine Airlines naman daw ang magpapatupad din ng mga ilang suspension. Pero ito po naman ay sa ilang domestic routes nila o routes nila dahil po sa mataas na presyo ng langis. Maaari po makakuha ng refund o i-convert ang ticket sa travel credits ng mga apektadong pasahero.
Tiniyak din ng PAL na sapat ang kanilang supply ng jet fuel para sa kanilang operasyon sa darating na panahon sa kabila ng krisis.
At ilan din sa Maridel sa mga nabanggit o mga abiso din ng ating ng pamahalaan naman ng Pilipinas o yung mga ilang mga ahensya ay dahil nga nagkaroon ng pagtaas din ng fuel surcharge sa Pilipinas. Tumakit po sa level 8 na ang fuel surcharge. Kaya ibig po sabihin ito, yung mga pasahero po ipapatawan ng karagdagang ng surcharge. Sa domestic po ay tataas mula 253 pesos, po ito ha, hanggang 787 pesos.
Pag international naman, 835 pesos hanggang 6,209 pesos. Naku.
Medyo malaki din ano ang taas na yun.
Pag iaano mo sa dolyar, parang 200 din yun.
Oo. Pero ito naman daw po, yung Civil Aviation Authority ay upang maibsa naman daw po yung bigat ng nga ng mga presyong ito, magpapatupad naman daw po ng ang Civil Aviation Authority of the Philippines ng halos binawasan po ng 50% ang landing at take-off fees simula po ngayong Abril. Ito ibig sabihin po, mababawasan naman yung passenger service charge. Sa international, bababa po sa 700 pesos mula sa dating 900.
At domestic naman, mula 350, ito'y magiging 150 hanggang 200 na lamang sa mga international airports.
Yan yung sa Pilipinas, Maridel. Pero dito sa Australia, madami din tayong mga kababayan na banggit natin na lumilipad din no, sa iba't ibang estado o di kaya ginagamit yung Qantas, Jetstar o Virgin. Ito naman yung kanilang mga anunsyo din. Ano? Ang Qantas at Jetstar po nagpatupad ng pagtaas sa singil sa pamasahe at binawasan po ng 5% ang domestic capacity para sa Mayo at Hunyo 2026.
Inaasahang lulobo naman ang fuel bill ng hanggang 800 million para sa ikalawang bahagi ng taon na aabot sa kabuang 3.1 billion hanggang 3.3 billion dollars.
Sinuspindi po, binawasan ang dalas din ng biyahe sa mga regional routes gaya po ng Adelaide papuntang Mount Gambier. Gayon din po ang ilang flight patungong Gold Coast at Busselton.
Inilipat na rin ang ilang aircraft mula sa domestic at US routes patungo sa Europa gaya ng Paris at Rome dahil sa mataas na demand at pag-iwas ng mga pasahero sa gitnang silangan.
Kasi di ba Middle East karaniwan pagpupunta ka ng Europe, yun yung parang layover, no?
Oo, kung hindi doon, China. Oo, parang ganun.
So, yun nga, nagkakaroon ngayon ng rerouting ng mga ganyan. Yung iba po, yun, Qantas at JAL. So, ngayon naman, basahin natin yung mga anunsyo naman sa Virgin Australia. Nagtaas po ng 5% sa domestic economy at business class fares at may dagdag din po na $70 fuel surcharge para po sa mga long-haul international flight.
Magbabawas naman ng 1% sa domestic capacity para sa quarter na nagtatapos sa Hunyo.
At inaasahan mong tataas ang fuel bill ng $30 million hanggang $40 million. Mas mababa po ito kumpara sa Qantas dahil sa mas matibay anilang fuel hedging strategies.
Mananatiling suspendido ang serbisyo patungong Doha hanggang kalagitnaan ng Hunyo.
Yan yung mga ilang na-suspended na flights. Ano? Kaya naman po yung mga payo sa pasahero ng dalawang airline. Ang parehong airline po ay direktang makikipag-ugnayan sa mga apektadong pasahero para sa refund o rebooking.
At pinapayuhan rin ng publiko na mag-book ng maaga at magbayad ng buo upang masiguro ang kasalukuyang presyo bago ang anumang susunod na posibleng adjustment.
Ayan po. Ang ulat po na yan ay binuo po at mula sa mga impormasyon mula sa ABS-CBN News sa PAL website, gayon din ang SBS News at AFP. So naku, talagang Maridel, ano, dapat yung mga nakatakda ngayon na bumiyahe o yun nga, pumunta, eh talagang dapat i-check muna kung naku, tutuloy ba talaga, kailangan ba talaga itong biyahe na ito?
Oo nga, at kagaya nga ng ano, dahil sa darating na linggo, babiyahe patungong Can. Ang kasama nating ang Pilipina-Australianong nakapanayam natin na si Rachel Maxine Anderson para sa Can series sa kanyang seryeng ina.
Abay, na bukas natin yan mapapakinggan, di ba?
At good luck dahil naku, isang malaking karangalan ang mapili para sa Can series na ito.
Oo, yan ay magandang biyahe naman yan.
Oo, kaya,
talagang bumiyahe na rin.
At sana matuloy at maging smooth sailing ang pagbiyahe.
Oo, naku. E kaya ko kayo mga kababayan, meron ba kayong planong magbiyahe ngayon? Ano ba yung iniisip nyo? Kayo ba yung nangangamba? At kamusta ba yung presyo ng ticket? Naku, ipadala nyo po yan sa SBS Filipino Facebook at Instagram page. At
nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.